Ert News Radio 105,8.
Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we share instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and show me somewhere else, between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He'd left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again.
News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Σήμερα Παρασκευή 3 Απριλίου, η ώρα είναι 3 και 12 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Εξελίξεις όμως σήμερα ταραγδαίες, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε πολιτικό σεισμό, δικογραφίες διαδέχονται μία την άλλη, ονόματα πολλαπλασιάζονται, η Βουλή μετατρέπεται σε βασικό πεδίο μάχης, ο Πρωθυπουργός απάντησε με ανασχηματισμό γρήγορο, στοχευμένο, κινήθηκε γρήγορα, κινήθηκε άμεσα. Τώρα, η είσοδος του Μαργαρίτη Σχοινά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μια κίνηση με έντονο ευρωπαϊκό αποτύπωμα. Είναι ένα βαρύ χαρτί, όπως αναφέρουν και από το Μαξίμου, για να αποκαταστήσει αξιοπιστία εκεί που υπάρχει θεσμική ζημιά. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι και η εικόνα συνολικά. Δηλαδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σαν τον σκάνδαλο των υποκλοπών, για παράδειγμα. Είναι χρήμα, είναι επιδοτήσεις, είναι αγρότες, είναι περιφέρεια, αγγίζει άμεσα την κοινωνία. Το μεγάλο στοίχημα είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μετατραπεί σε μια σύγχρονη δομή, η οποία θα φέρνει στο προσκήνιο όλες τις προοπτικές για την εξυγίανση του χώρου, καθώς κυρίως και για την αξιοποίηση, έτσι, των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Δεν περιμέναμε αλήθεια έναν ευρύτερο ανασχηματισμό. Το είχαμε ακούσει και διαστόματος του κύριου Μητσοτάκη, δηλαδή είχε πει σε συνέντευξή του ότι δεν είναι στις προθέσεις του ένας ευρύτερος ανασχηματισμός, γιατί είναι και η χρονική συγκυρία, το momentum δηλαδή στο οποίο βρισκόμαστε, μια συγκυρία κρίσιμων γεωπολιτικών, οικονομικών και ενεργειακών εξελίξεων. Τώρα, την ίδια ώρα, μέσα στη Βουλή ανοίγει ένας νέος κύκλος διαδικασιών για άρση ασυλίας, με επιτροπές, με πολιτικές συγκρούσεις που από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι ήπιες. Η πίεση δεν είναι μόνο θεσμική, είναι και πολιτική, με την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους και να θέτει και ανοιχτά ζήτημα κάλπης. Κυρίες και κύριοι, αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Σήμερα Παρασκευή, όπως είπαμε, 3 Απριλίου. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Ερετήπιτα στο μικρόφωνο. Mr. Cab Driver, won't stop to let me in. Mr. Cab Driver, don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver, won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, πάμε όμως να συναντήσουμε και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, γιατί έχουμε τις διαδικασίες που ξεκινούν ταχύτατα εντός της Βουλής. Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε, ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε για το τι μελγενέστε, για τις δικογραφίες. Δύο, θυμίζω, έχουν ήδη διαβιβαστεί στη Βουλή και η τρίτη αναμένεται μετά το Πάσχα. Νίκο, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Ρέντι.
Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Δηλαδή, οι δικογραφίες, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι προσβάσιμες από αύριο ή το αργότερο από την Κυριακή στους ενδιαφερόμενους, στους εκπροσώπους των κομμάτων.
Λοιπόν, σίγουρα θα έχουμε μια γεμάτη μεγάλη εβδομάδα. Δεν θα είναι ένα ήσυχο Πάσχα πολιτικά. Και από εκεί και μετά, αμέσως μετά το Πάσχα, θα έχουμε ακόμα μια πιο έντονη διεργασία. Διεργασίες θα λέγαμε, γιατί θα τρέχουν πολλά πράγματα παράλληλα. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει από σήμερα που το μεσημέρι, που περίπου το μεσημέρι που έφτασαν οι δικογραφίες στη Βουλή. Είναι δύο ξεχωριστά κομμάτια. Το ένα αφορά στον Υπουργό και την Υφυπουργό, 14 συντή στοιχείων, και το άλλο αφορά σε 11 βουλευτές, άλλα 14 συντή στοιχείων εκεί πέρα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν.
Δηλαδή
τον
κάθε δικογραφία περιλαμβάνει 14 συντή.
Ναι, ναι. 14 για τους δύο υπουργούς, 14 για τους 11 βουλευτές. Για τους υπουργούς τώρα, αυτά τα ήδη οι υπηρεσίες της Βουλής κάνουν ό,τι απαραίτητο πρέπει να γίνει, με φωτοτυπίες, με ετοιμασία φακέλων. Τα συντή αυτά πρέπει να μπουν σε σκληρούς δίσκους, οι οποίοι μετά θα τοποθετηθούν σε 9 ξεχωριστούς υπολογιστές, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε αίθουσα της Βουλής, στην αίθουσα 168. Και εκεί θα πηγαίνουν οι βουλευτές των κομμάτων για να λαμβάνουν γνώση της δικογραφίας που αφορά στους υπουργούς. Αυτά όλα αφορούν μόνο στους υπουργούς. Θα είναι μάλλον από αύριο συνδεθεσιμότητα των βουλευτών, το αργότερο την Κυριακή. Από αύριο, από το πρωί μέχρι το βράδυ, 9 με 9 και μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη θα είναι ανοιχτή η αίθουσα. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα είναι μέχρι το μεσημέρι και ξανανοίγει τη Μεγάλη Τρίτη. Και αυτή η διαδικασία,
αφού ενημερωθούν.
Τη Μεγάλη Τρίτη.
Α, τη Μεγάλη Τρίτη.
Τη Μεγάλη Τρίτη. Θα ξανανοίξει πάλι η αίθουσα από την Κυριακή. Και τη Μεγάλη Τρίτη θα έχουμε τη διαδικασία που αφορά στους βουλευτές. Τι θα γίνει δηλαδή? 10 ώρα το πρωί θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας. Εκεί ο πρόεδρος είναι ο κύριος Γεωργαντάς. Εκεί γίνεται προσπάθεια οι 11 βουλευτές και αυτοί να έχουν λάβει τους φακέλους που τους αφορούν με όλα τα στοιχεία αυτά που περιλαμβάνουν τα 14 συντή, ώστε να είναι έτοιμοι, γιατί την Μεγάλη Τρίτη θα συζητηθούν επί της ουσίας οι υποθέσεις τους. Θυμίζω ότι η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής εάν θα πρέπει να αρθεί ασυλία ενός βουλευτή ή όχι. Εν τέλει η Ολομέλεια αποφασίζει, αλλά η εισήγηση της Επιτροπής έχει και αυτή την ισχύ της και την βαρύτητά της. Τώρα, πληροφορίες λένε ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι βουλευτές, θα ζητήσουν από μόνοι τους να αρθεί η ασυλία τους. Είναι μια στάση που ήθιστε τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει έτσι αυτό από τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ό,τι υπόθεση και να είναι, συνήθως ζητούν από τους συναδέλφους τους να αρθεί η ασυλία τους, προκειμένου να οδηγηθούν στα δικαστήρια και να αποδείξουν την αθωότητά τους. Να δούμε αν θα ισχύσει και αυτό και αυτή τη φορά. Οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον εκεί θα οδηγηθούμε. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, δεν θα είναι μια μακρά διαδικασία, εννοώντας ότι αν και 11 βουλευτές πάνε αρετοί στην Επιτροπή και λένε ναι, συμφωνούμε να αρθεί η ασυλία μας, να πάμε στο δικαστήριο, δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούν να συζητηθούν.
Όχι, θα ολοκληρωθούν και πιο γρήγορα οι διαδικασίες.
Ναι, ίσως να γίνει μια πολιτική κριτική εκεί, ίσως μια αντιπάθεση, αλλά από τη στιγμή που θα υπάρχει αυτή η στάση, αν μιλάμε και για τους 11, τα πράγματα θα λήξουν σύντομα. Τώρα μαθαίνουμε ότι αμέσως μετά του Θωμά θα συνεδριάσει η Βουλή προκειμένου να ψηφίσουν οι βουλευτές αν θα πρέπει να έρθει η ασυλία των βουλευτών, αυτών των 11, και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία στην παρούσα φάση, γιατί πρώτη φορά καταρχάς έχουμε μια τόσο μεγάλη ομάδα βουλευτών από ένα και μόνο κόμμα για τους οποίους ταυτόχρονα ζητεί ασυλία, τη άρση της ασυλίας τους. Δεύτερον, να δούμε αν θα υπάρχουν διαρροές, κυρίως από την πλειοψηφία. Είναι ένα ζητούμενο. Να δούμε. Και τρίτον, φυσικά, την όλη πολιτική αντιπαράθεση που θα γίνει στη Βουλή, με τους 11 να λαμβάνουν τον λόγο και φυσικά τα κόμματα να τοποθετούνται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπουργούς, αφού τα κόμματα λάβουν γνώση της οικογραφίας, εκτενώς ένας είναι ο δρόμος. Θα πρέπει να βρεθούν 30 υπογραφές προκειμένου να υπογράψουν την πρόταση για σέση προανακριτικής επιτροπής. Εδώ το πολιτικό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στο αν θα είναι πολλές οι προτάσεις αυτές από πολλά κόμματα ή θα δούμε και μια κοινή πρόταση ίσως κομμάτων τα οποία με αυξημένες υπογραφές πλέον, όχι μόνο 30, τα οποία θα ζητούν την σύνδεση προανακριτικής επιτροπής και φυσικά τι πρόκειται να πράξει η κυβέρνηση και η πλειοψηφία σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Να θυμίσω ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ1, ας το πούμε έτσι, για να συνοούμαστε, είχε απορριφθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύνδεση προανακριτικής επιτροπής από την πλειοψηφία. Τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ2, να δούμε αν η πλειοψηφία θα τηρήσει την ίδια στάση, δηλαδή τη απόρριψη, ή θα συνενέσει σε μια τέτοια πρόταση. Τώρα μέσα σε όλα αυτά, γιατί δεν κλείνει εδώ η κατάσταση, 16 ή 17 του Απρίλη θα έχουμε και τη συζήτηση σε επίπεδο Πρωθυπουργού και πολιτικών αρχηγών για τα θέματα του κράτους δικαίου. Είναι μια συζήτηση για την οποία έχει γίνει ένα σύριαλ το τελευταίο διάστημα. Την έχει ζητήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήταν να γίνει σήμερα, δεν έγινε σήμερα. Είχε αντιπροταθεί 17 Απρίλη, δεν συμφωνούσε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα να δούμε αν τελικά θα συνενέσει στην ημερομηνία της 17ης ή 16ης Απρίλη. Αλλά πλέον καταλαβαίνουμε ότι αυτή η συζήτηση θα ήταν αλλιώς να είχε γίνει 3 μήνες πριν, αλλιώς να γινόταν σήμερα και αλλιώς να γίνει μέσα πραγματικά στο μάτι του κυκλώνα, τότε που όλοι θα έχουμε διαβάσει τις δικογραφίες, πιθανώς να έχουμε γίνει κοινωνή διαλόγων, πιθανώς να έχουμε πολιτικές εξελίξεις με τους βουλευτές, εισάσεις των ασυλίων κλπ. Θα είναι μια συζήτηση, νομίζω, που δεν θα έχει προηγούμενο τα τελευταία χρόνια, εννοώντας και από την άποψη της πολιτικής έτσι, κόντρας, αντιπαράθεσης, αλλά και έντασης. Ήδη από χθες τόσο ο κύριος Φάμελος όσο και ο κύριος Ανδρουλάκης ουσιαστικά ζητήσαν εκλογές. Ο κύριος Φάμελος μάλιστα κάλεσε και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνυπογράψουν πρόταση μορφής εναντίον της κυβέρνησης. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν συζητιέται αυτό. Επίσης, ήδη σε πολλά πηγαδάκια στη Βουλή είναι κάτι που ακούγεται. Και έτσι διαμορφώνεται ένα κλίμα μιας τέλειας πολιτικής καταιγίδας, θα έλεγα, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, όπου οι αιστείες της αντιπαράθεσης πλέον είναι πολλαπλές. Κάθε πλέον συνεδρίαση της Βουλής είναι επίφοβη να οδηγεί και σε μια αντιπαράθεση μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, είτε είναι για νομοσχέδιο, είτε είναι συνεδρίες επιτροπής, είτε φυσικά είναι για τα θέματα τα οποία και είναι και είναι φλέγοντα.
Οπότε θα έχουμε εννοείται το βλέμμα στραμμένο και στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα έχουμε πολλή δουλειά και εμείς και εσύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Γεια. Μεταξύ και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, από τις Βρυξέλλες έρχεται ακόμα ένα καμπανάκι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται για ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ, σύμφωνα και με τους Financial Times. Τα όσα αποκαλύπτουν δηλαδή σήμερα οι Financial Times, εξετάζει διάφορα σενάρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμα και σενάρια δελτίου καυσίμων. Και όταν καταλαβαίνουμε, όταν η Ευρώπη μιλά για τέτοια μέτρα, καταλαβαίνουμε ότι η κρίση δεν είναι απλώς θεωρητική. Και εκεί θα βάλω τελεία.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εθνικό θέατρο. Κουκλίτσα. Ένα έργο βασισμένο στο κουκλόσπιτο του Ίψεν. Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει τη δική του προσωπική ζωή και όχι τη ζωή των άλλων. Σκηνοθεσία Μαρία Πανουριά. Κουκλίτσα. Από 17 Απριλίου στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος. Θα σου κόψω τη γλώσσα.
Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
In blue.
Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα, και θα ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με ένα πολύ σημαντικό θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια εποχή που οι προκλήσεις για τη δημοκρατία, θα πω, ξεκινούν από την ίδια μας τη γειτονιά και φτάνουν μέχρι τα κέντρα λήψης αποφάσεων στο Στρασβούργο. Έχουμε για πρώτη φορά την εκλογή ενός Έλληνα στην Προεδρία ενός πολύ πολύ σημαντικού οργάνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουκάς είναι ο πρώτος Έλληνας που εκλέγεται πρόεδρος στο Συμβούλιο της Ευρώπης, σε ένα σώμα που εκπροσωπεί πάνω από 130.000 δήμους, πρώην δήμαρχος Μυκόνου, και χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε μια τέτοια κουβέντα μαζί με αφορμή την εκλογή του. Χαίρετε, κύριε Κουκά.
Καλησπέρα, κυρία Μπίτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή.
Τώρα, εγώ όπως το βλέπω όλο αυτό, εσείς βέβαια θα μας το εξηγήσετε καλύτερα, αν μη τι άλλο, ένα σώμα που εκπροσωπεί πάνω από 130.000 δήμους και για πρώτη φορά στο τιμόνι θα είστε εσείς, ένας Έλληνας δηλαδή, εμένα μου φαίνεται και μια ψήφος εμπιστοσύνη στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, ή θα ήθελα να είναι, αλλά εσείς σίγουρα γνωρίζετε καλύτερα.
Καταρχάς, εφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να σας πω ότι το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, όπως είπατε, εκπροσωπεί 130.000 δήμους και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Υπήρου, καθώς είμαστε στο Συμβούλιο της Ευρώπης με τα 47 κράτη-μέλη. Το Κογκρέσο χωρίζεται στο Σώμα των Τοπικών Αρχών και στο Σώμα των Περιφερειακών. Εγώ είχα την τιμή να εκλεγώ την Τρίτη πρόεδρος στο τμήμα των τοπικών αρχών που εκπροσωπεί τους δήμους όλης της Ευρώπης, όπως είπατε. Υπάρχει και το κομμάτι των περιφερειών. Είναι γεγονός ότι είναι ο μοναδικός θεσμός στην Ευρώπη, το Κογκρέσο, που είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της κατάστασης της τοπικής δημοκρατίας Και ρόλος μας είναι η ενίσχυση, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, της δημοκρατίας, της περιφερειακής δημοκρατίας και η παρακολούθηση των εξελίξεων. Γιατί, επειδή σας άκουσα και νωρίτερα σε αυτά που λέγατε, σε μια περίοδο που η δημοκρατία δοκιμάζεται, η τοπική αυτοδιοίκηση, πολύ σωστά θέσατε, ότι καλύτερα να διαδραματίσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην ενίσχυση της συμμετοχής, της εμπιστοσύνης στους θεσμούς από τους πολίτες. Που
ναι, γιατί έχει να κάνει με κανόνες, έχει να κάνει με διαφάνεια, έχει να κάνει με αυτονομία, με συμμετοχή των πολιτών.
Είναι ο κοντύτερος θεσμός στον πολίτη η τοπική αυτοδιοίκηση. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι τα 46 κράτη-μέλη τίμησαν έναν Έλληνα στην κορυφή αυτού του θεσμού, στην Προεδρία, με θητεία 2,5 χρόνια, είναι μια, όχι μια προσωπική απλά τιμή, είναι μια εμπιστοσύνη στην ελληνική αυτοδιοίκηση, στο σύνολό της. Είναι κάτι το οποίο το κερδίσαμε με συστηματική δουλειά, μέσα από την παρουσία μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο, ολόκληρη η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, κατά την ημέρα της εκλογής, είχε τη συνεδρίασή της στο Διοικητικό μας Συμβούλιο στο Στρασβούργο και ήταν παρόντες όλη η διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, καθιστώντας τη στιγμή πολύ ιστορική και για μένα, αλλά και για την ελληνική αυτοδιοίκηση.
Τώρα, κύριε Κουκά, αυτό τι σημαίνει αυτή η εκλογή σας, για παράδειγμα, επηρεάζει. Επηρεάζει την καθημερινότητα, αλλά θέλω να πω, αυτό είναι ένα όργανο, το Κογκρέσο, είναι συμβουλευτικό ή οι αποφάσεις του έχουν και άμεσο αντίκτυπο?
Κοιτάξτε να σας πω, το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν είναι ένας μηχανισμός χρηματοδοτικός όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ένας οργανισμός στον οποίο διεκδικούμε χρήματα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι αυτός ο διακυβερνητικός οργανισμός που έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που προστατεύει το κράτος δικαίου, προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς, σαν Κογκρέσο, είμαστε αυτοί οι οποίοι είμαστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι μια διεθνή συνθήκη του 1985 που την έχουν υιοθετήσει τα κράτη και στα οποία τα κράτη έχουν δεσμευτεί ότι ορισμένοι κανόνες θα εφαρμόζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως είναι οι δίκες εκλογές, η οικονομική αυτοτέλεια, των ΟΤΑ, το γεγονός ότι θα πρέπει να διαβουλεύονται τα κράτη με την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να γίνουν αλλαγές. Ουσιαστικά εμείς είμαστε αυτό το όργανο το οποίο προσπαθεί να εφαρμόζεται και να παρακολουθεί την εφαρμογή φυσικά του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.
Και από εκεί και πέρα κάνετε και συστάσεις, για παράδειγμα, σωστά, σε εθνικές κυβερνήσεις.
Ακριβώς. Γίνεται συστηματική επίβλεψη ανά πενταετία κάθε κράτους μέλους, κατά πόσο συμμορφώνεται. Και τώρα αυτό είναι ο γενικός κανόνας. Παρακολουθούμε τις εκλογές πώς διεξάγονται. Η Ελλάδα το 2025 ήταν ένα κράτος το οποίο ελέγχθηκε από το Κογκρέσο, όχι φυσικά από εμάς τους Έλληνες, από άλλους συναδέλφους. Και τον Οκτώβριο που μας πέρασε, το 2025, έγιναν κάποιες παρατηρήσεις για την Ελλάδα. Ο Υπουργός των Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, ήρθε στο Στρασβούργο, μίλησε στην Ολομέλειά μας, δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει να διορθώσει τα όποια κακώς κείμενα. Φυσικά υπήρχαν και πολλά καλώς κείμενα. Επομένως, ναι, γίνονται συστάσεις προς τα κράτη-μέλη και αν η σύσταση επαναληφθεί, δεν είναι κάτι καλό για το κράτος μέλος για πάρα πολλούς λόγους.
Και μια άλλη ερώτηση θέλω να κάνω. Έχει να κάνει, οι συστάσεις αυτές, για παράδειγμα, έχουν να κάνουν και σε θέματα όπως η χρηματοδότηση των Δήμων.
Σωστά. Στην Ελλάδα, ας πούμε, ένα πράγμα το οποίο δυστυχώς διαπιστώθηκε είναι ότι οι Δήμοι έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες με περιορισμένους πόρους. Δεν έχει να κάνει με το να δώσει το Συμβούλιο της Ευρώπης, γιατί δεν έχει χρήματα σε αυτό το επίπεδο για να δώσει, δεν μοιράζει ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει να κάνει με το να πιέσει το κράτος μέλος, την Ελλάδα εν προκειμένου ή κάποια άλλα κράτη, να δώσουν περισσότερους πόρους στην αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μπορούν να εφαρμόσουν την καταστατική τους θέση και τις αρμοδιότητες
δηλαδή,
τους χωρίς για το κράτος.
Αν υπάρχει, για παράδειγμα, αν υπάρχουν ελληνικά αιτήματα, που σαφώς θα υπάρχουν, τα παίρνει το Κογκρέσο, τα επεξεργάζεται, ετοιμάζει αυτό που πρέπει να κάνει και να το απευθύνει προς ενδεχομένως τις κυβερνήσεις, λειτουργεί σαν μια γέφυρα.
Σωστά. Και κάθε κράτος μέλος και μπορεί να ζητήσει από το Κογκρέσο να εξετάσει, για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει ο αριθμός των Δήμων, να σχολιάσει ένα νόμο που απαγορεύει στο προσωπικό ενός κοινοβουλίου να κατέχει ρετό αξίωμα, ένα σχέδιο νόμου που κατεργεί τα συμβούλια τα διαμερισματικά. Έχει να κάνει με το κράτος δικαίου.
Και τώρα, αφού στο τιμόνι βρίσκεστε κι εσείς, δηλαδή ένας Έλληνας, μπορούμε να γίνουμε και ρυθμιστές που θα διαμορφώσουμε και τους κανόνες.
Όταν προεδρεύει το όργανο, σίγουρα ξέρετε εκ των πραγμάτων ότι μπορείς να διαμορφώσεις την ατζέντα σίγουρα και την κουβέντα που γίνεται σε ευρωπαϊκό πια επίπεδο. ποια θέματα θα τρείτε πιο ψηλά. Δηλαδή, εμείς αυτή την εποχή έχουμε πάρα πολύ ψηλά το θέμα το στεγαστικό, το δικαίωμα στη στέγαση μέσα από τις αρμοδιότητες των Δήμων. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη και είναι ψηλά και στη δική μας ατζέντα. Είναι το δικαίωμα στην υγεία, την πρωτοβάθμια αυτή που κάνουν οι Δήμοι. Γιατί ξέρετε, σε κάθε κράτος οι αρμοδιότητες των Δήμων ποικίλουν.
Ναι, και τα προβλήματα είναι και διαφορετικά. Δηλαδή, εμείς με την νησιωτική Ελλάδα.
Υπάρχουν αρμοδιότητες, ευθύνες. Υπάρχουν κράτη που δεν εκλέγουν δήμαρχο, εκλέγουν απλά συμβούλια.
Ναι.
Και οι Δήμοι ορίζουν έναν γενικό διευθυντή, ας πούμε.
Μάλιστα. Οπότε, καλή θητεία σας εύχομαι. Θα παρακολουθούμε και εμείς το έργο και τις παρεμβάσεις και τις συστάσεις προς όφελος όλων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, κύριε Βίδη, και καλό Πάσχα.
Να είστε καλά, καλό Πάσχα. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κουκάς, πρόεδρος από τώρα και στο εξής, αυτού του οργάνου, του Κογκρέσου, που σας είπα, του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Earth News Radio 105,8.
Παρασκευή σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι έχουμε συνηθίσει, τέτοια ώρα περίπου χρειαζόμαστε ανάσες από όλη την εβδομάδα. Γι' αυτό θα πάμε να δούμε προτάσεις για σινεμά, τι αξίζει το εισιτήριό μας και τι όχι. Αυτό βεβαίως είναι υποκειμενικό. Έτσι, εσείς θα ακούσετε αυτά που έχει να πει ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιδάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr, και από εκεί και πέρα θα κρίνετε. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Μεγάλη εισαγωγή, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι πολύ καλά. Εδώ λοιπόν, με μια εβδομάδα μάλλον που αν μη τι άλλο έχει ταινίες που μπορούμε να συζητήσουμε για αυτές.
Και έχει και από όλο αμπαξές, έχει ρομαντικές κομμωδίες, έχει γαλλικά, έχει παλαιότερα έργα γνωστά, δηλαδή γνώριμα ας πούμε ταινίες που επανέρχονται.
Έχει ανατροπές και όλα στα ίδια τα είδη, γιατί ξεκινάς ας πούμε την αναφορά σου τώρα με τις ρομαντικές ταινίες. Υπάρχει μια ταινία, μάλλον που σε αυτήν αναφέρεις, στο The Drama, η οποία κάθε άλλο παρά ρομαντική δεν μπορείς να την πεις, και αυτό είναι το ωραίο σε αυτή την ταινία. Ξεκινώ με μια μικρή σύνοψη για να εξηγήσουμε το λόγο για τον οποίο αξίζει να της δώσετε το χρόνο σας ή έστω να πάτε λίγο προβληματισμένοι πριν τη δείτε. Πρόκειται λοιπόν για ένα ζευγάρι που δείχνει να είναι υπερβολικά ερωτευμένο και να είναι έτοιμοι να παντρευτούν. Την εβδομάδα λοιπόν που κάνουν τις τελευταίες προετοιμασίες μαζί με τη διοργανώτρια των γάμων και τους κουμπάρους τους, θα τεθεί σε ένα τραπέζι ο καθένας να μοιραστεί μία από τις πιο ακραίες καταστάσεις της ζωής του. Η νύχτα θα αναφερθεί σε ένα περιστατικό στην εφηβική της ηλικία, το οποίο θα σοκάρει τόσο πολύ που θα κάνει την κουμπάρα να αποχωρήσει από κάθε τι που συνδέεται με την γαμπριάτικη τελετή, και το γαμπρό να μπαίνει σε έναν ασταμάτητο προβληματισμό στο ποια γυναίκα τελικά πρόκειται να παντρευτεί.
Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα υλικό εξαιρετικό.
Ναι. Αυτό το υλικό θα μπορούσε να είναι εξαιρετικό για να γραφτεί μια κωμωδία. Και όμως, αν κάτι ξεχωρίζει σε αυτή την ταινία, είναι ότι ο Κρίστοφερ Μπόργκλι, που το σκηνοθετεί, φροντίζει για ακόμα μια φορά να κάνει κάτι πάρα πολύ ειρωνικό πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις και να ανατρέψει αυτό το οποίο θεωρούμε δεδομένο. Βάζει λοιπόν το πρωταγωνιστικό δίδυμο να μπαίνει σε μία εβδομάδα μεγάλου προβληματισμού στο κατά πόσο αυτός ο γάμος πρέπει να συνεχιστεί ή όχι και στο να κρίνει τα πάντοτε στις αποχρώσεις του μαύρου και του άσπρου. Με έναν τίτλο όμως ο οποίος ευτυχώς δεν μεταφράστηκε στα ελληνικά, γιατί δίνει παραπάνω έννοιες όταν κάνουμε την αυτόματη μετάφραση στο μυαλό μας, το The Drama, το οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί και είτε ως το δραματικό κομμάτι, είτε όμως με την αρχαιοελληνική έννοια, αυτό της πράξης. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις δύο ερμηνείες, έχουμε ένα πολύ πιο ανοιχτό πεδίο για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να δούμε αυτή την ταινία, η οποία στην πραγματικότητα αυτό που μας λέει είναι το ότι έχουμε μάθει να κρίνουμε τα πάντοτε με μαύρο και άσπρο, ενώ η αλήθεια πολλές φορές βρίσκεται στις γκρίζες αποχρώσεις και κάποιες φορές όταν πιέσουμε οι ίδιοι τα όρια για να δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια ή να ανακαλύψουμε για ποιο λόγο μια αλήθεια έχει υποθεί ως ψέμα, αν μπορώ να δώσω και αυτό το στοιχείο χωρίς να δίνω φυσικά spoiler για την ταινία, μας κάνει να διαβάσουμε αυτή την ρομαντική ταινία σαν μια ταινία βαθύτατου προβληματισμού για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τις ευκολίες του ναι και του όχι και για το πού τελικά μπορεί να οδηγηθεί το ίδιο το ανθρώπινο είδος.
Και ότι μπορεί τα πράγματα να μην είναι πάντα ναι ή όχι, ή άσπρο ή μαύρο, δηλαδή μπορεί να βρίσκονται και κάπου ανάμεσα.
Ακριβώς. Κάτι εξαιρετικό δε στην ταινία, γιατί καταλαβαίνω τον κόσμο ο οποίος θα φύγει και θα τραβάει τα μαλλιά του. Καταλαβαίνω όμως και τον κόσμο ο οποίος θα πάει και θα ενθουσιαστεί από αυτή την ταινία. Είναι μια ταινία η οποία καταφέρνει ακριβώς απορρίπτοντας το άσπρο και το μαύρο να δημιουργήσει ομάδες θεατών που θα βρίσκονται σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Θα πω ότι η Αλάνα Χαΐμ που την είχαμε δει πριν από λίγα χρόνια στο Πίτσα Πιπερόριζας ή δεν θυμάμαι πώς είχε αποδοθεί η ταινία στα ελληνικά, δίνει μια υπέροχη ερμηνεία. Αυτή είναι η ερμηνεία στις πραγματικές αποχρώσεις του Γκρίζου στο ρόλο της wannabe κουμπάρας, που ακόμα και μόνο για αυτήν, ακόμα και αν σας στραβώσει πάρα πολύ η ταινία, ακόμα και αν δεν σας αρέσει ούτε το είδος της ρομαντικής κομμωδίας ούτε της κριτικής πάνω στις κοινωνικές καταστάσεις της σύγχρονης κοινωνίας,
ξεχωρίζει η Χαΐμ.
Ακόμα και για αυτήν λοιπόν αξίζει να δώσετε το χρόνο σας σε αυτή την ταινία.
Ωραία, πού θα πάμε τώρα, πάμε γαλλικά.
Θα λέω να μην πάμε γαλλικά, να πάμε λίγο σε πιο παιδικές αποχρώσεις. Για μια ταινία που έχει φάει το ξυλίκι της αρκούδας από την ξένη κριτική και δεν της αξίζει. Οπότε θέλω να της δώσω λίγο παραπάνω χρόνο για να εξηγήσουμε για ποιο λόγο το Super Mario Galaxy η ταινία δεν είναι για ξύλο. Είναι απλά για άλλους θεατές από αυτούς που υπολογίζαμε. Πριν από λίγα χρόνια μας δόθηκε η πρώτη ταινία των αδελφών Mario, η οποία είχε καταφέρει κάτι σχεδόν μοναδικό για το είδος της. Αγκάλιασε το κοινό κάθε ηλικίας και όσων έπαιζαν με την κονσόλα όταν ήταν πιτσιρίκια και τότε είχε δημιουργηθεί και της μεγαλύτερης γενιάς που πειραματίστηκε να γνωρίσει εκείνη την εποχή που πρωτοβγήκε στην κονσόλα το Super Mario με τα πρώτα παιχνίδια, αλλά ακόμα περισσότερο στις επόμενες γενιές, όπου κατάφερε να είναι κατανοητή, ηρωνική, να έχει πάρα πολλά έτσι, ωραία στιγμιότυπα στο σενάριό της που να την κάνουν ιδιαίτερα διασκεδαστική. Δυστυχώς, κατά τους περισσότερους κριτικούς που έχουν ήδη γράψει για αυτή την ταινία, η ταινία η δεύτερη χάνει τον ηρμό της. Όμως, άμα την διαβάσουμε ως μια απόπειρα να κερδιθεί το κοινό το οποίο ίσως κάπως έχασε την επαφή του με την προηγούμενη ταινία, δηλαδή το πιο παιδικό κοινό, άμα τη βάλουμε σε αυτή την κατηγορία, θεωρώ ότι το Super Mario Galaxy ταινία καταφέρνει να επιτύχει αρκετούς από τους στόχους της, όχι σίγουρα αυτούς που συνδέονται με μια δομημένη ιστορία, γιατί η ιστορία έχει αρκετά προβλήματα και τρύπες στην αφήγησή της, αλλά ίσως να σε ταξιδεύσει σε αυτό το μαγικό τόπο που αισθάνεσαι ότι κάποιος παίζει το βιντεοπαιχνίδι για πάρτι σου και εσύ απλά το παρακολουθείς και νοητά στα δάχτυλά σου έχεις τον έλεγχο, αλλά στην πραγματικότητα δεν τον έχεις.
Και έχει μείνει και η έκφραση έτσι, έχει παραμείνει η έκφραση από την πρώτη ταινία, το Super Mario. Δηλαδή, ποιος είσαι, λέμε, ο Super Mario? Ελπίζω η δεύτερη τώρα να καταφέρει να το κρατήσει ακόμα λίγο.
Στη δεύτερη, το ότι ο Μάριο και ο Λουίτζι είναι σχεδόν δευτεραγωνιστές, δίνοντας τη δυνατότητα σε άλλους ήρωες να εμφανιστούν στο προσκήνιο. Ας πούμε, ο Γιώση παίζει πολύ περισσότερο και δεν είναι απλά ένας comic relief χαρακτήρας εδώ. Η Πιτς και οι αδελφοί της έχουν ίσως τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Αλλάζει βαρύτητα για να κερδίσουν ένα μεγαλύτερο κοινό. Σίγουρα κάνουν εκπτώσεις και αρκετές εκπτώσεις σε σχέση με την προηγούμενη ταινία. Όμως περνάς πραγματικά ευχάριστα.
Ωραία.
Δεν την
απορρίπτουμε. Δεν την απορρίπτεις όταν τη δεις, σε σχέση και με την πρώτη, τέλος πάντων.
Και δεν σε προβληματίζει. Και για να πω και για την ιστορία δύο πράγματα, γιατί δεν είπαμε τίποτα για την υπόθεσή της. Δύο βασίλισσες, λοιπόν, η Πίτσα από τη μία και η αδελφή της, όπου δεν είναι σε επαφή για πολύ συγκεκριμένους λόγους που εξηγούνται στην ταινία, θα πρέπει να ξαναβρεθούν, γιατί βρίσκεται σε επίθεση η αγαπημένη μας μανιταρόχωρα, αν μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι. Φυσικά, οι δύο αγαπημένοι μας συντραυλικοί, όπου βρίσκουν βουλωμένο σιφόνι,
τρέχουν.
Πά και βάζουν την τρόμπα τους. Ας πάμε λοιπόν τώρα στις δύο ελληνικές ταινίες, και άμα προλάβουμε θα κάνουμε και μια αναφορά σε μια ακόμα ταινία. Θα πιάσουμε το Μυστικό του Δάσους. Πάλι μια ταινία που έχει φάει αρκετά χαστούκια από την κριτική. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό βέβαια είναι κάπως αδικαιολόγητο. Όχι επειδή η ταινία ανακαλύπτει ξανά την Πυρίτιδα, αλλά επειδή είναι ένα είδος που από μόνο του απαιτεί να υπάρχει και το κλισέ και η ευκολία, ώστε να γίνεται πιο κατανοητή στο κοινό που αγαπάει αυτού του είδους τις ταινίες θρίλερ, που το μυστήριο έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Αυτή είναι μια ταινία, ας πούμε, αστυνομικό θρίλερ θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε.
Είναι ένα αστυνομικό θρίλερ. Ο κεντρικός άξονας της ιστορίας είναι ένας φόνος που γίνεται στο νησί, που διαδραματίζει όλη η ταινία. Ένας αστυνομικός ο οποίος για πολλά χρόνια δεν βρίσκεται στην ενεργό δράση, θα πρέπει να επανέλθει, όπως γίνεται και στις περισσότερες ταινίες του είδους. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι ένα χαρακτηριστικό αγαπημένο κλισέ. Όμως όσο αρχίζουν και αποκαλύπτονται κάποια στοιχεία και βγαίνουν στην επιφάνεια τα άτομα τα οποία είχαν εμπλοκή με αυτό το φόνο, το τι σχέση έχουν με τον ίδιο τον τόπο, το ποιες είναι οι εκτάσεις που έχουν αγοράσει ή που θα ήθελαν να αγοράσουν, τι ελέγχουν, όταν αυτά βγαίνουν λοιπόν στο προσκήνιο, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο αγωνιώδη για όσους είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία. Αυτό λοιπόν το οποίο κρατάμε από την ταινία είναι το ότι καταφέρνει και βγάζει κάποιους ηθοποιούς που για ένα μικρό χρονικό διάστημα τους είχαμε χάσει. Όχι τόσο την Ιωάννα Πηλιχού, αλλά τον Χρήστο Κάλλο. Τον Χρήστο Κάλλο που είναι συνδεδεμένο το όνομά του και με την Eurovision. Έναν πραγματικά έτσι πολύ ενδιαφέροντα άνθρωπο και χαρακτήρα που μπορεί να καθιερώθηκε μέσα από τις ελληνικές βιντεοτενίες. Το ταλέντο του όμως ήταν πολύ μεγαλύτερο σίγουρα και ποτέ του δεν απέρριψε και αυτή την πλευρά της ευκολίας που μπόρεσε να βιώσει στη νεότητά του. Έδωσε ένα ρόλο πολύ πιο σκοτεινό που δείχνει καλύτερα την υποκριτική του παλέτα. Και παράλληλα είναι και από τις λίγες περιπτώσεις που παραγωγός και πρωταγωνιστής, δηλαδή ο Κώστας Καραθωμάς, συνήθως όταν ξέρεις υπάρχει αυτή η ιδιότητα, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι το ότι να πάρει κάποιος χτίζει απλά μια ταινία γύρω από τον ίδιο τον εαυτό. Δεν συμβαίνει αυτό, και αυτό είναι μάλλον μια επιτυχία του Στέλιου Ορφανίδη και του Μάκη Τσούφη που υπογράφουν την σκηνοθεσία. Αν και πρώτη τους δηλαδή συνεργασία και πρώτη ταινία μεγάλου μήκους με αυτές τις ιδιότητες, φροντίζουν στο να εκμεταλλευτούν το τοπίο, να εκμεταλλευτούν
ναι, γιατί το ελληνικό νησί, ομορφιά, φαντάζομαι και όλα αυτά θα έχουν μπει μέσα.
Μάλλον δεν χρησιμοποιούν την ομορφιά του ως τουριστικό αξιοθέατο, αλλά ως έναν τόπο που έχει κάτι να μας πει για την ιστορία. Αναγνωρίζουμε λοιπόν τις ευκολίες της, αναγνωρίζουμε τα θέματα που έχουν να διαχειριστούν. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι μια αξιοπρεπής προσπάθεια, που μάλιστα το ότι εμφανίζεται χρονικά λίγο μετά από την τελευταία κλίση, η οποία έκανε την πρεμιέρα της και μάλιστα τώρα έχει ξεπεράσει τα 120.000 εισιτήρια σε μόλις 2 εβδομάδες προβολής, και πιστεύουμε ότι θα πάει και πολύ καλύτερα. δείχνει το ότι ακόμα και με τα θέματα προς επίλυση, ακόμα και με τα αφηγηματικά προβλήματα, ο ελληνικός κινηματογράφος είδους ίσως έχει δυνατότητες περισσότερες.
Ναι, και βρίσκεται σε ένα καλό δρόμο, αν μη τι άλλο, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
Ακριβώς, από αυτές που έχουμε ορίσει. Οριακά νομίζω προλαβαίνουμε και την επόμενη
ελληνική
ταινία.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να σου πω άλλη μία.
Τον Γκοργονά, για να βάλουμε και τον τόνο στο ανάλογο σημείο, μια ταινία που είχε ταξιδέψει στο Φεστιβάλ της Βενετίας, που παρουσιάζει ένα έτσι, είναι σε έναν μη προσδιορισμένο τόπο και χρόνο, όπου οι γυναίκες μπορούν να γίνουν ως ένα αντικείμενο ανταλλαγής πλούτου, και ιδιαίτερα τώρα που και αυτές τις μέρες μας απασχολεί, με ένα μπιτόνι βενζίνη, δηλαδή μπορείς να διασώσεις μία από τις κοπέλες και να την βάλεις σε έναν διαφορετικό τόπο που κάπως μάχονται περισσότερο. Δύο γυναίκες λοιπόν επαναστατούν για να διεκδικήσουν και τα προσωπικά τους δικαιώματα αλλά και την επιβίωσή τους. Η ταινία αυτή, αν έπαιρνε λιγότερο σοβαρά τον εαυτό της ή αν ήταν ακόμα πιο σοβαρή, θα ήταν σίγουρα μια ταινία αναφοράς. Θεωρώ το ότι χάνεται η ισορροπία στο τι ύφος θέλει να κρατήσει μέχρι το τέλος της. Παρ' όλα αυτά, είναι το ντεμπούτο της Εύης Καλογυροπούλου, και στα ντεμπούτα θέλουμε πάντοτε να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί, γιατί έχει αισθητική και έχει και τρόπο αφήγηση στην ταινία της.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ πολύ για όλες τις προτάσεις που μας έκανες και για το Σαββατοκύριακο βεβαίως που είναι μπροστά μας. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που μείνατε εδώ. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ο Θάνος Τσιμέκας, θυμίζω, ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρητή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αυτά από εμάς. Γεια σας.